Radios konto ēterā rubrika Īstziņas. Šonadēļ stāstām par tēmām, kas saistītas ar mēdīpratību un vārdu brīvību. Tādēļ mūsu šodienas tēma – propaganda. Lai gan propaganda ir ļoti sena parādība, par mūsdienu piemēriem sāk runāt līdz ar Pirmā pasaules kara sākumu. Tas bija laiks, kad aktualizējās sabiedrības mobilizēšanas un masu ietekmēšanas stratēģijas izveides nepieciešamība. Lai sabiedrība kolektīvi noticētu kara nepieciešamībai, tika veidotas pat atsevišķas organizācijas, kas nodarbojās tieši ar propagandu. Īsumā, propagandu var raksturot kā mērķtiecīgu komunikāciju auditorijas ietekmēšanai, lai panāktu vēlamo nostāju vai rīcību. Visbiežāk tiek izmantoti emocionāli raksturu paņēmieni un argumenti, kas izraisa cilvēkā bailes vai apdraudējumu sajūtu, lai panāktu aizstāvēšanās aizsargreakciju no šķietamā ienaidnieka vai potenciālā briesmu avota. Lai manipulētu ar cilvēku apziņu, tiek pieminēta tikai selektīvi, konkrētai rīcībai izdevīgi fakti. Stereotipizācija un kāda ārēja ienaidnieka vainošana bieži vien ir propagandas esence. Kā tad, lai atpazīst uz mums vērstu propagandu? Skaļi un emocionāli aicinājumi un saukļi ir pirmie signāli, kam pievērst uzmanību pirms noticam rakstītajam vai teiktajam. Ja informācija, ar ko sastopamies, izraisa dusmas, agresiju vai bailes, visticamāk, propagandas mērķis ir sasniegts un esam gatavi rīcībai. Tieši tas, ko nu mums sagaida. Šādos brīžos vēlams nogaidīt, ļaut šai informācijai nosēsties un padomāt vēlreiz. Šoreiz ar vēsu prātu. Te noderēs kritiskās domāšanas paņēmieni. Vēlams izvērtēt informācijas avotu, tajā minētos faktus un pamanīt izmantotos propagandas paņēmienus. Propagandu bieži saistām ar politiku un vēsturi, taču jāatzīmē, ka arī mūsdienās tā tiek plaši izmantota, piemēram, komunikācijās sociālajos tīklos, medijos, reklāmā vai sabiedriskajās attiecībās. Plašāk par šo tēmu runāsim turpmākajās stundās.